Иске Татар бистәсендә урнашкан Мәрҗәни мәчетен реставрацияләячәкләр. Эшчеләргә федераль әһәмияттәге мәдәни мирас объектының фасадын һәм түбәсен тәртипкә китерергә кирәк. Мәчетне соңгы тапкыр 2005 елда яңартканнар. Хәзерге вакытта документларны әзерләү бара. Реставрация берничә этапта үтәр дип планлаштырыла. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов һәм Казан мэры Сүрмәтшин катнашында узган шәһәрнең тарихи үзәгендәге төзелеш объектлары буенча күчмә киңәшмәдә билгеле булды. Яңа төзелешнең барлык проектлары тарихи җирлекләрдә шәһәр төзелеше эшчәнлеге мәсьәләләре буенча ведомствовара комиссия утырышында каралды инде. Ул чакта объектларына кабат мәйданчыкларга чыгып карарга дигән фикергә килделәр. Ярдәм янәшә помощь рядом республика хәрәкәте Татарстанның мобилизацияләнгәннәргә һәм аларның гаиләләренә батальоннардагы хәрбиләргә ярдәм итү өчен счет ачты. Һәр кеше үзе теләгән күләмдә ярдәм күрсәтә ала. Акчаны Акбарс Созидание фондының махсус счетына күчерергә кирәк. Казанда капитал ремонттан соң Чайковский исемендәге беренче санлы балалар музыка мәктәбе ачылды. Учреждениенең 90 еллыгына Горький урамы 22-26 адресы буенча урнашкан бинаны мәдәни мирас объектын тулысынча реконструкцияләделәр. Бирдә интерактив музей оештырылган, балаларга белем бирү өчен яңа музыка кораллары сатып алынган, ә ишек алды камера концертлары уздыру өчен төзекләндерелгән. Балалар һәм педагогларына бәйрәм концертында Казан мэры Сүрмәтшин һәм Россиянең халык артистлары Денис Мацуев һәм Константин Хабенский котлады. Капиталь ремонт узган елның августында башланды. Белгечләр түбәне алыштырды, инженерлык системаларын яңартты, фасадны һәм эчке бүлмәләрне ремонтлады. Куркынычсызлык системасын урнаштырды. Инструментларның камил яңгыравы өчен махсус эшләр башкарылган. Шулай ук тавыш үткәрүме максатыннан мәктәптә 2 катлы ишекләр куелган. Шәһәр мэры кунаклар белән яңартылган уку бүлмәләрен карады. Алар гитарда, фортепианода, виолончельдә уйнау буенча дәресләр үткәрелә торган кабинетларга, шулай ук халык уен кораллары бүлеге һәм импровизация бүлеге дәресләре өчен әзерләнгән сыйныфларга керделәр. Хәзер Казан метросында ташлама белән йөреп була. Нир ил күләм түләү системасы картасына кушылган смартфон аша түләгәндә юл бәясе 7 сумга кими һәм 24 сум була. Мобиль түләү сервисларын куллану метро пассажирларына өстәмә файда алу мөмкинлеге бирә дип фаразлы белгечләр. Метрода ташлама 2023 елның 15 февраленә кадәр гамәлдә булачак. Татар китабы йортында лекцияләр укуны яңарталар. Соңгы 3 елда биредә татар әдәбияты тарихына атаклы шәхесләргә һәм фәннең төрле тармакларына багышланган лекцияләр укылды. Бу юнәлешнең партнерлары Гыйлем үзәге һәм Ашык университет иде. Яңартылган лектория 20 октябрьдә диннәр тарихы турында лекциялар циклы белән башлана. Беренче лекция борынгы грек дине һәм фәлсәфәсенә багышлана. Лектория татар телендә генә үткәрелә. Дәрес 20 октябрьдә кичке сәгать 6-да башлана. 1 ноябрьдән 6 ноябрьгә кадәр Татарстан башкаласында Әйдә бас татар биюен үстерү истаханәсе дигән бушлай белем бирү атнасы узачак. Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яш тамашачы театрында Россиянең 6 төбәгеннән килгән педагоглар һәм хореографлар өчен татар биюенең төбәк үзенчәлекләре буенча түләүсез уку-укыту атнасы башлана. 2023 елның майында проектның йомаклау концерты була. Онда катнашучылар театр сәхнәсендә татар биюе буенча яңа постановка тәкъдим итә алачак. Әйдә бас остаханәсендә катнашу өчен 23 октябрьгә кадәр гариза җибәрергә кирәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 18 октябрь сишәмбе көнне болытлы һава, яңгыр явачак. Җил көнбатыштан тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 6 градустан 11 градуска кадәр җылы.